sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Linda Kalabiso ya linene ya sango lipesameli bino uto Washington DC na lisungi ya John Dryden na Lionel Gaima umzile ya masini tupesani pe maboko pona sango ili na Antoine na Bolamba ngai kumbura ngai edi sango mpoko ilamu pebo yibo la muna banso na linakali ya lelo na sango ya muki ya lelo tukulubila. Bakelimibeko babale ba ekolo Amerika Moïse Sena, Chris Coons na Moïndako ya balakisi bilongi Michael McCall ba komili président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo démocratique pour na kupamela bozangi polé ba lobby bo munisami na bo lengela mima pour na mima sengeli ko salima na suka ya mobu moye. Ba obuto ba bomba ekoyaki likolo ya basinga ya lotiliki na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu ezangaki lotiliki pona mwa ntango kasi kompani Virunga Energie elobi ekobongisa bisika mingi kaka soki bitumba bitelemisami.
Ezali nde bato ya M23 nde babetaki barokete mpe minduki yango ezalaki kouta babombe yango ezalaki nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweyisa bapilone mpo ezali nde operation ya sabotage.
Nzete koleka kama mitano milo na makili lobi na Congo Brazzaville na mokolo molongo motiama mpona yango.
Yeza malamu to kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndengezo kita ezo subir ba erosion pona nini bakata banzete boto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako jouer ezaka décoratif te ezana role na mabele ba racine nae esimbi toto.
Baima sanga mazali na Martin Fayulu ba sakoli ete ba fundi na bazuzi moyangli ya ituka ya Kasai John Kabea simana mobulu bato baike ba salaki na kubundisa bango tango bazalaki na Chikapa na lina kanabiso ya lelo na bozindo tuko ya babongo maître Nico Mayengili tuna kulobela yango makambo baima so tuko kende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mboto ko pesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Mbote na bino, mokambi ya misala mia sena mitali leta pe mambi ma libanda liamboka na ekolo Amerika mwi demokrat Chris Coons ya Delaware na mokambi ya misala mia vikolo bia bapaya Michael Michael McCall mwi republikan ya Texas bakomili mokonzi Felix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratik puna kusenga maponami ni mabonsomi sembo pe mapole na mboka na ye na suka ya mobumo ye. Bayi ndako ya mokili mibeko ya Amerika babale baye ba pameli bo zongi pole boye bo mu nisami kino sika na ndenge maponami mazali kolenge la manaseni misala mia bokambi maponami na ekolo Congo Demokratike. Bakili mibeko baye babale ba kundoli na mokanda na bango ete maponami malamu mazali loboko ya bokoli bwa demokrasi kimia pe bofulu kisani pona RDC. Bakebisi ete maponami ya mabe makobebisa kakate makambo maye kasi makobebisa pe lokola makasi po na kolendisa boyokani kati na bikolo mibale na makambo lokola bokengi ya ituka bobateli ya libanda lya bomoi pe bo mombongo kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratik pe batieli misolo na bokeyi mokeli misala. Chris Coons na Michael McCall balobi ba mitungisi ete seni emonisi nanote kinosika pole na po etali mkombo ya baponi. Balobi bapesi maboko na Departement d'Etat na kosenga seni kubimisa nkasa ya kombo ya baponi na kozela te. Bapameli Bitumba bayi politique baike bazali kokutana na yango monyokoli ya Bolandi ya Balandi ba mangomba ma politiki pe bokangami na bozangi kolanda mibeko ya bayi société civile boye bomati makasi bakebisi mpe ete bozangi kobinisa bilembo bya maponami na ngunga esengeli bozali komema mituna po na sembo ya misala ya maponami basengi ete seni esala manso pona maponami masembo bakunduli ete mibu mitano mileki na 2018 bilembo bya maponami bikokanaki te maye batali maponami bazwaki na kofundama mbeba mpe moibi. Denis Kadima, mokonzi ya Commission électorale nationale indépendante a betisete wuto Seoul epai azali na mobembo ete maponami makosalema solo na ngonga na suka ya mobu azali na Corée du Sud wuto lobi loleki po na kolanda bosilisi bokeli mikanda pe bisaleli ya maponami eyeseni esengaki société ya Corée Miru System kosala. Denis Kadima akutanaki na bakambi na Miru System na ndako ya mosala ya kompani ete isika bakambabi baye basengaki ye a mosala moye mosalami elongo na basali ba centrale electorale mingi dispositif electoral de vote to machine ya kopona eye ekosalema na maponami mabongisami ma ya mokolo mwantuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 na ekolo Congo Demokratiki. Secrétaire d'État Anthony Blinken asengi na président Félix ya RDC pe Paul Kagame ya Rwanda kolongola mampinga mabango ndelo ya bikelo obia bango mibale na ntina ya kokitisa matata. Asololaki na moko na bakonzi babale baye lobi loleki na nzela ya singa. Secrétaire Anthony Blinken alobelaki mingi mpasi bato bazali komona mpenza po na bitumba na ndelo ya Rwanda na RDC. Anthony Blinken atalisaki ete eyano ezali nde nzela diplomati to mosala na to masolo na matata kati na bikolo biye mibale mpe asengi na ngambo moko na mosusu kozwa mikano pona kolembisa matata. Asengi ebango kolongola mampinga na ndelo ya bikolo bya bango.
Etumbu kati na Israel na Hamas ekoti na mokolo mwa tukumi sato na mibale. Ministre wa yambo ya Israel Benjamin Netanyahu maboyi kotika bitumba ata mbala mingi bayimolongo basengi botelemisi bitumba bozali kosalama na etando ya Gaza. Bitumba na Israel ekobaki lubi na butubuleki. Matondo mingi na mwana mboka Antoine Bulamba po na sango eye tukoba na sango na biso bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Ndeli makasi topeba obu, topeba bomba ekoyaki likolo ya basinga ya lotiliki na engumba Goma. Engumba mokonzi ya Nord Kivu ezanga kibongo lotiliki ngunga mingi pona yango kompani Virunga Energy elobi ekobongisa bisika mingi kakasuki bitumba bitelemisami tolanda sango yango na fiston isemami wuto Goma.
Lotiliki lozongi mwa mke na bisika biike na ngumba Goma nsima na molili moyemozinga ki mabota ma ngumba eye mikolo mileki pona bozangi bwa moto wuta lobi loleki Virunga Energy kompani eye pesaka lotiliki na ngumba Goma esakolaki ete basinga na yango ya lotiliki ezomaki na babombe ntope ba obu na territoire ya Nyiragongo epa bitumba bya batomboki ba 23 bizali kongala misala mizali kosalema lisusu te lokola na momesano. L'hôpital mingi etele bomemisi misala nyango mpe bobangi bokomi mpona bomoi bobabeli baimo mbongo baike baingumba goma basakola kete bazali koteka lisute uta lobi loleki bakomi kobanga pamba te misala mya bango mikobebisama toyoka baike kati na bango awa
nasalaka nde makambo ya charge telefone natinaka ba musique ba film ba série eske courant ebebiselaki mpenza mosala na yo toyebi ke courant ezangai biso depuis lobi na butu depuis lobi na butu courant ezalaki te oyebi ke telefone nde mosala soki courant eza te bato bakozwa nini moto te depuis lobi courant eza te courant c'est vrai epenalize biso na bulo na recette na confiance ya baclient
oosengani ya bakonzi mpona courant
bakonzi oyo nakosenga bango babongisa bolo wana courant ye ekoma correct
courant vraiment epenalize ngai tant que opérateur économique natekaka na ngai masanga baclient misusu bapreferaka mingimingi bamela masanga malili ma lokwa courant ekendaki depuis lobi nini affaire ya ba 18h epenalize ngai donc lelo nazwi ata clientele ebele te mpo masanga malili ezalaki te vraiment lelo nakoki kosenga na irongesala makasi vraiment etala ndenge ya korepare parce ke eza déjà société mo monene
mpona Jamal Hussein moko na bai société civile baengumba goma bituma bikomi mpe komemela bavandi baengumba goma mpasi na kotala lolenge engumba mobimba ezangaki lotiliki mpona mwana mboka oyo eza mpenza ya motuya bakonzi basala manso na ntina ete makama manenge wana mazala lisusu te pamba te baimboka nde bakomo na mpasi tozoki maloba majamal Hussein tomoyoka
oyo ezali crime contre l'humanité etala bato boni bazalaki na kati ya bahôpital bazala na besoin ya moto ya lotiliki mpo bazala soigné na minganga bato bazalaki na mablok opératoire banouveau-né oyo babotami bana mike oyo bauta kobotama baza na kati ya bacouveuse naturellement eza mpasi mpo na baya kosala mombongo M23 ezali lelo komikaractérize lokola force oyo ezali kokomettre bacrime de génocide crime contre l'humanité kongo esengeli elandela makambo oyo ezali mbala liboso te soki tokotala rc depo ezalika bato wana kaka bazalaki bakangaka na 1998 bakangaka barage ya inga mpe baitilizaka meme stratégie bakataka courant ya inga konsekuence ezalaka nini na kisasa bato bakufa na bahôpital ya bamorgue bibembe pola bato na kati ya bacouvese babebe bakufi
bato ya M23 na bainformation biso tozwi mpo tosalaki mwa boluki koluka koyeba nini nde ekomaki kuna batalisaki biso ete ezali nde bato ya M23 nde babetaki barokete mpe minduki yango ezalaki kouta babombe yango ezalaka nde kouta na Rwanda na territoire ya Rwanda nde eyaki kokweyisa bapilone wana mpo ezali nde operation ya sabotage
bakambi ba 123 batalisaki ongamu na bango ete bango te nde bakataki singa ya kopesa lotiliki na nguma mokonzi ya etuka Nord Kivu molobeli ya lingomba liye ya batomboki mpo na mambima politiki Lawrence Kanyuka akomi yango na compte X na ye nzoka nde na mpokwa ya mokolo mwalelo tiliki lozongisamaki mpo na mwa ngonga moke bakonzi bavironga energi basakolaki ete bakozela mwa kimia emonisama yambo babongisa bisika binso bibebisamaki na babombe to mpe baobi wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpo na lakal Amerika
matondo mingi Fiston Isemwami nzete mingi elonamaki lobi loleki na Congo Brazzaville na mokolo mwa molongo motiama mpo na yango sango yango epesami le biso uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onia Bourkian
bobunji songo na mbungama ya tango mpe mopasoki mabele ya ngonde tina ya eleko ya 17 ya mokolo mwa boloni nzete oyo etandi mobimba ya ekolo Congo mokolo ekembelamaki na likanisi elongo tolu na banzete mpo na kobunda esongo na bopasoki mabele oyo bingumba biaso mokolo moyimo pesi ndikisa na bakambi ya enguma batomba Pointe Noire balona banzete na motango koleka bakamba mitano
toye kokunda banzete ya terminale ya Montalis oyo epesaka ombre bele wana yango mpe ekangaka erosion mpo te teme ya lelo tobosana te ke eza nazoloba yango na lopoto ensemble plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes oyo eza basite mpona kolakisa te tozobundaka na erosion nazobenga bakongolais tu tolona banzete mpo te ifaut toyeba ke soki banzete esili biso tokozwa lisusu oxygène te nzete oyo tomonaka oyo eza na importance capitale sans nzete te sans nzete tokovivre te soki banzete to kati banzete tu toko vivre te.
Ici comme ça tumepona makipo na boloni banzete ya ndakisa ya libanda li ya meri ya Nguyu libongo la Nguma et pa iwapi banzete kama mineyi kuleka ya kombo taminalia Montalis na lopoto boluna makipo pe banzete kama kuleka ya kokochi biluna makipo bele bele ya mai mambu Ngoma tuma Pont Noir
molongo ebaluki biyelele bakake ni pepe kauka moi ekome bele tang mosusu bo bazolongaka bilanga batatra ba mama bana pasi ya suninga karate yango na kumwe ko lokongo Denis Sassou Nguesso ali mwana azamba mwana esobe omoni te tango ako sala kelasi ako uta ko katsa bazamba bibale bisobe ko kena koyeka na luwando na focus nango ana uta lelo e ali mesani tango na tango to twaka banzete to tsaka na mabele pote to jwa mo pepe malamu pote to bank sa molongo na okawuka pote molongo mbimba ezo mo pepe moko ya malamu
na bose peliko zo ici kana ko bunda isongo na bunga ma tango Roseline Chikaya Lombo aboki mbele na ba pontene grain balanda boloni banzete pona ko batela bo moibwa molongo
Yeza malamu to kunda botala mboka bakote mususu ba mboka ndenge zo kita ezo subir ba erosion pona nini bakata banzete Bosto bosanike nzete nyoso esike ezali ezana role ezako joué ezaka décoratif te ezana role na mabele baracine na esimbi toto
Lolenge mibale ya banzete bipona makipo na bokembe leko ya tukumisato na sambo ya mokolo mwa boloni nzete oitande mobimba ya kolo Kongo banzete biango bizali nde terminalia Montalis pe bakokoti biponami ya banzete bina bilandisa mi na bokasi bwango ya kosimba mabele makasi pona bipasokati Ferrand Onobou Pont Noir VOA
Matin de Mingi Ferrand Idril Onyabo Kia.
Na Bozindo, tokota na Bozindo, na masolo ma mazali kolika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba.
Bayi masanga mazali na Martin Fayulu moyi opposition basakoli ete bafundi na bazuzi moyangeli ya etuka ya Kasai John Kabea simana mobulu bato bayike basalaki pona kubundisa bango tango bazalaki na mobembo mikolo meleki na chikapa na lina kanabisu ya lelo na Bozindo toko yamba bongo maître Nico Mayengeli wazali moko na basambeli ba lisanga ya Martin Fayulu pona kulobela yango
Au fundi, effectivement, gouverneur, il y a Kasai Central. Kasai Central, il y a Limoko, il y a ma province, il y a Congo. Pour ma province, c'est comme à 26. Au fundi, gouverneur John Kabea, au Azali Moutou, il y a IDPS, topé, parti au pouvoir. Au fundi, Natina été, monsieur John Kabea avait fait des déclarations. À Salagi, ma déclaration, na meeting Oyoyo, à Salagi, meeting à Salagi, na Chikapa. Aloba qui était, na Chikapa, na Kasai Central, et Ali Mabele, à Monsieur Chilombo, où a géré Bokondi. Mutu mousu soit yuko tia ma kolona e kuna te candidat mokota meka koniata kuna kwa koniata kuna kwe kukomela e kozala grave yali mabele a chilombo yali donc neti mwa bastion tribal donc mutu mousu ako tia ma kolona kuna te a pousse peuple na violence a sali discours moko ya incitation na haine incitation na tribalisme alors yende muntu a prepara ki ba esprit tanga yoka ki ete président Fayulu makolo ya lina nzela pona kende na Chikapa akende pe na Kananga pona kukuta na bayi Congo bana ya mboka ya Kasai baali bana ya Congo
kasi tomoni mino bozo funda kasi
Nazo pesa ba pe. Nde asala ki meeting wana prepare besprit présent Fayulu koma ki le 4 novembre na mabele ya Chikapa. Bato baye ebele kuyamba ye kuyukaye. Ye pe ye gouverneur wana. Koma zana ba milis ali na ba voyou ba bandi atindi effectivement batune po bato basali mabe wana ya likaka ndenge alakaki. ke moto kandida mosusu akoya wa mabe kokomela e
tokeno na mamalembe tokeno na mamalembe tang bolobi boyinga na landaki na yimoko koloba lisusu na ba réseaux sociaux ete bato ba bongoli maloba ya lobi bazuka kandambo ba bongoli yango iza bongo te na kanti bolandaki yango po na moni bozo landa yango malamo tang bozo funda e bo tenir compte te botalité te alobaki bato na ba réseaux sociaux bazuki maloba na ye ba katindambo pe ba komisi yango lolenge mosusu
ye akowanga na te po toali na maloba na ye to enregistre yango na okoma na plainte na olakisa yo bafe makambo esali ke tofunda ye toali na bilembo ntango okofunda moto efo mema bapreuve ye wana eyali kobanga c'est la peur nalandi avoka na ye akoluka abie abongola makambo mais na droit ya ce qu'on appelle la préméditation eloko okani kosala olobi yango ke kosalemi pe esalemi ndenge olobaki elakisi ezali ba acte prémédité oyo babongisaki uta kala yo soki olaki ngai yo niko mayengele nakoboma yo lobi yango nakufi bakotuna yo te papa edi
bakotunadizala naloba nao na ntango bokomi kuna mpo bato bayeba eloko nini na bokuseya ekomelaki bino kuna eloko likambo nini esalamaki kuna
mais tango président Fayulu akomi na Tshikapa bato bayambi ye ebele mitingi esalemi ale bato baye bakati nzela baatake cortège na ye na mabanga na bambeli na bamachete omoni bato bakatani loboko makila ekotanga mituka bavitre epanzani motuka oyo Fayulu azalaki ezwi baprojectile nde tango tofundi tolobi ezali tentative ya meurtre balukaki koboma président Fayulu tango babambi ye mabanga tango baatake na bambeli moto akotaki na mbeli ali teke mpona ya kotya lip nini mateka na lipa aye mpona boma nde tobengi tentative de meurtre tofundi lisusu mpona tribalisme incitation oyo gouverneur asalaki tokopuse bato na tribalisme kolakisa tshilombo ete ayali obendeko na bango kasaye ekolo mosu ayawa te eyali tribalisme
tolanda malamu bozoloba bozobino bozoloba nayi kokende mpenza mingi wana te a bozoloba ezali bato ya UDPS eleko nini elakisi bino ezali bato ya UDPS ekoki kozala pe ke Martin Fayulu bato basusu balingaka ye pe te ekaka bato ya UDPS te epuis tomoni mokonzi ya mboka oyo ye ataza mokonzi ya mboka kasi auta na UDPS koloba ayoki mawa mpona makambo wana mpe apameli yango na kanisi boyebi yango
wana eyali oyo babengaka na lopoto les larmes du crocodile bosali mabe ndoki soki abomi na butu na ntongo akoya kolela alakisa ete ayaki na mawa ayaki na bolingo ya moto awei
nini elakisi bino te bato wana bazali bato bozoloba
bato ya UDPS s'il vous plaît papa toyebani te bino boali na États-Unis biso toali na Congo ntango biso tolobi tokiti na Tshikapa bato bayambaki Fayulu bafandaka na Tshikapa ntango mabanga ekobambama na ngambo oyo bakobamba cortège bato baye na cortège balataki batyaki bango bilamba ya mwindu te na miso tokomona libanga ekouta wapi nani akobamba ils sont identifiés et identifiables les vidéos sont là vous voyez que oh bah toi UDPS oh bah parlement debout oh 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 force du progrès toi et banité papa s'il vous plaît nani ali na charge ya ko protéger les personnes et leurs biens n'est-ce pas les gouverneurs parce qu'il y a aussi la responsabilité politique la responsabilité pénale la responsabilité administrative toi na droit soki wali na obligation légale ya koprotéger bato na babien na bango yo lobi oyo akoya awa bakoatake ye baatake ye mpe yo pekisi yango te wali na la police wali na gestion ya la police bakoloba yo nde ali chef hiérarchique atako bamoni loboko na yo te na balabala de par la responsabilité morale la responsabilité politique la responsabilité administrative il est coupable les gouverneurs
tokoloba te kaza coupable soki bazuzi bakati likambo te Kasitomoni, président Martin Fayulu a signaki mokanda na baninga ne basusu ba baza ba candidat kulubate ba lingi maponomi masalama na ndenge ya apaiser sikoyo kutuna nu campagne électorale et bandi nanote sikoyo pona yango pote atatango ba campagne ko banda poizala na matata te bitumbate bino bokanisi nini esengeli ko salema.
Papa, yo bengi toko talisa wete, biso tango toko funda moto, toko identifiye tel azali présumé coupable, justice na okwe isayana likambo. Mais faut to identifiye le présumé coupable. Yo okolo batek avan nan coupable, te biso to fundi to lobi un tel a coupable. Nde bako verifiye ba prétention na biso na justice. Parce que interview ça t'est pour na haute disculpe puis toi aller la justice t'est na pension ba fait
journaliste bio condamné mon tout est mon coco le baquet à sali boyer des zouz ya okata li kambo
papa est bien yo zali journaliste ngana zali avocat ba benga ka mutu présumé coupable na lobi azali présumé coupable
siko yo bongisi poli bosolo baki to lobi azali coupable to pusana to kene li bosopo tangwe komi na suka
sur le plan politique c'est lui le coupable sur le plan juridique il est présumé coupable
kasi bongo sala nini po kimia izala po nanu kutu campagne bandite bongo tango campagne yo banda bo bino bokani signé na mutu moni président Martin Fayulu a signé mukanda na basusu ko senga na seni te ma kambo masala ma, ma po kimia ezana maponami ah siko bino bokanisi isala mandenge nini po atatang bo banda kampani oni zaka kalibandela bo e kimeza
mais présent fa na discours na chikapa epi na kananga alobi asengi kimia asengi unité nationale alobi to longola discours ya bokabwani division za la te toza na bomoko soyi divisionalité to na bomoko soyi sécurité ali boke na maponami o ya gagner Bolobi qui est tel à gagner, ou à perdre, Bolobi qui a perdu, ou à Kimia Namboka, et ou à désordre Namboka, yo longite ba proclamé yo, to et ou à désordre Namboka, ba to bache ko vote, ba moni ba komo na ba moni na ba liste électorale, pour to moni yango. Tout ça là ba rapport tout ça li sur place ba enquête tout ça li sur place ba te belé ba kongo ali te na liste électorale ba afficher liste électorale te ba ngomoko ba sali li il y a désordre ba zo poser ba jalon pour na mboke pe la moto to esi ngoboke ba pour na kimeza la pour na maponomele kamalamu pour na okwa na maponomite ba to ba okwa na maponomi ba lobi ba candidat nyo so tangi wana ba lobi ete bo publier ba liste électorale ndenge Mobeko lobby 30 jours avant début à campagne. Les autres ont commis les 7, campagne est commandée le 19, à 12 jours à campagne selon calendrier électoral. Peuple a évité, comme on est dans la liste à ma polomie, peuple a évité ceux qui ont voté wapi, ma cartographie, bureau de vote et banité, ma massile a voté et tout le nombre n'a pas voté, si comme le lobby, élection en Akimia. Pour la kimie zala, pour ça la, oyo mobeko et prévoir. Et si ka mobeko et lobby, bocha bilembo, mouta mouna kombo na ya mouna photo na ye, ata l'adresse, et si ka nina go vote, bochi ete.
Voilà, tango na mse komi na souka, wane go lobby, mais toze la, pesa penza yenu na moukuse, ata na quelques secondes, si koyo, nini ko sala manasima, bo koti bo lobby bo fundi, mouyangeli ya kasei central, nini ko sala manasima, poto soukisa, quelques secondes.
Non, biso to abanza ndete, biso to fundi.
Bozo zela nini
pouvoir abengi ta. Pouvoir abengi ta bango basambi sa e. Oye ko sale manasi maso ki basambi si te e ke bayo ki ba revendikasyon te peple fwa bi manabala bala. A revendike ba droit na e. Pis to fundi pepo na atteinte au droit garanti au particulier. Vote is a droit. Liste électorale is a publié a li droit a peple. To ko kwi ko benga peple a bi manabala bala a revendike. Donc pour na biso regime yo. De toutes les façons, tout le monde a des signes que l'élection est au salaté. Sur l'élection, il y a l'été, si l'on doit partir, peuple, fois, bima, bengana, moto, a incapable au sein de l'élection à Malamu.
Voilà, tu commis la souka, la tango, la biso, tu outi kolanda sika, mokambi, ya seni, koloba, outa, kore, sika, izali, ete makamouman, soma salami, ba benga roni, ni susumi, kanda pona kopona, et salami, ba machine, eza, et salami, mikanda nyonso eza pebeze tinde panakini chasa yangwa mabilitende vote yangwa ne salami ya kolandaye donc toyambaki bongo maître Nico Mayengele puna kolubela bufundi bayi eside na lamuka yangambo ya Martin Fayulu basali sima na bitumba bazalaji ba zwaki tango bakumaki bongo na chikapa matundu mingi mwana mboka Nico Mayengele
merci mwana mboka Edi merci beaucoup.
na tuende mingi na bino banso izali bongo suka ya sango ya mokili ya lelo tupesi pe matundu mingi na Tiangwanga na Lionel Gaima mbapesa kibisu maboko unzele ya masini tupesi pe maboko Blosako na Antoine Roger Bolambao ya sunga kibiso ngai kumbuna ngai Edi Sango.